direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Waafidnimada ahad habeenay isniin soo galayso 25ka bisha April ee sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadana waxaa idin la socodsiinaya Aashi Ibrahim Aadan Aashuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee xaalad kacsan oo maanta ka jirtay magaalada Muqdisho.
Waxa uu dhahayaa dagaalka ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya oo fadhiisima halkaas ku lahaa markii hore iyo ciidamo ka tirsan kuwa xoogga ee maanta qayb ka mid ah magaalada Muqdisho lagu arkay dagaalku in muddo ay socday waxayna u muuqatay isbiirka madanaayada in marba gacanta labada dhinac ay ku dagaalamayaan oo marba qol ay gelayso.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Raxaraadkii iyo hawsha kama raalli ahayn ee rag baas bay damciyey, rabbina way la iraaday.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Sida ku cad war saxaafadeed ee soo wada saareen wasaaradda arrimaha gargaarka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay waxa walaac weyn ay ka muujinayaan xaaladda abaareed iyo qallayl ee dhulka Soomaaliya. Inka badan 800% Soomaaliya ayaa lagu sheegay war saxaafadeedkaasi inay ka muuqato xaalad adag oo abaareed, inkastoo roobabka guga oo hadda horay Soomaaliya haddana aysan weli u muuqan inay biyo dhigeen dhulka qallaylka faraha badan uu ka jiro. Roob yar ayaa la filayaa inuu ka da'o bilaha May iyo June Soomaaliya meelo ka mid ah, waxaana la sheegay in Soomaaliland, Puntland, gobollada dhexe iyo gedo oo ka mid ah meelaha ugu daran ee abaaraha ay sida weyn u saameeyeen. La filayo in roobabkaasi ay ka horaan abaaraha soo noqnoqda ee ka dhacay Soomaaliya 5-6 sanaba mar iyo roob yarida ayaa sal u noqotay masiibo. Tan iyo sanadkii 1990-kii Soomaaliya waxay wajahaysay ayaa la yiri deganaansho la'aan cimilo oo qatar leh, kuwaasi oo ay ku jireen 12 abaarood oo dalka ka dhacay iyo sidoo kale 19 fatahaado biyo wabi oo dhacay, iyadoo taasina ay si 3 jibaarta ayaa la yiri qatartii ku aadanayd xagga cimilada ee soo bilaabatay ilaa iyo sanadkii 1970-kii dalka. Wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in xaaladaha abaaraha ee daran iyo sidoo kale kuwa bini'aadnimo ee waddanka ka jira ay ku soo beegmayaan waqti fara ba'an uu ku hayo xanuunka COVID-19-ka dalka. Dowladda Turkiga oo u yeertay safiirka Mareykanka u jooga waddankaasi Turkiga ayaa u sheegtay inay cambaareynayso hadalkii shalay uu soo saaray madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo uu aqoonsaday xasuuq dagaalkii koobaad ee adduunka boqolaal kun oo Armaaniyiin ah oo boqortooyada Cusmaaniyiinta ay dileen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Sadad Onal ayaa u sheegay safiirka Mareykanka ee dalkaasi David Satterfield goor dambe oo xalayta in madaxweyne Biden warbixintiisa aysan ahayn mid sharcigu ku fadhida Ankarana ee diiday inay u aragto waxaanan u cuntami karin oo ay ku cambaareynayso luqadda ugu adag. Dowladda Ankara ayaa sheegtay in Mareykanka oo saaxiib dhow la ah NATO uu sababay dhaawac soo gaaray xiriir uu awalba dib loo soo nooleynayay ee labada dhinac. Goorsii horeysay Biden ayaa waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka oo soo saaro warbixin uu ugu aqoonsaday kadib dilkii 1.5 milyan oo dad ah oo reer Armaaniyiin ah xasuuq, kuwaas oo ku baxay gacanta Cusmaaniyiinta. waxaa ereyga uu adeegsaday oo noqonaya erey aad u adag Biden uu ku sheegay xasuuq kadib markii Cusmaaniyiinta ay dileen 400,000 oo dad ah oo iyagu Armaaniya u dhashay intii u dhaxaysay sanadihii 1915 ilaa 1917 xilligaasi oo ahayd waqtiga ay sii burburaysay boqortooyada Cusmaaniyiinta. Dowladda Myanmar ayaa soo dhaweysay baaq uga yimid hoggaamiyasha Koonfur Bari Aasiya ee ah in la soo afjaro qalalaasaha military kadib shirkii Jakarta ee lagu la hadlay hoggaamiyaha military ee dalkaasi Min Aung Hlaing. Generaalka ugu sarreeya ciidamada dalkaasi ayaa ka qayb galay shirkaasi shalay oo sabti ahayd oo ay qabteen hoggaamiyasha 10 wadan si markaasi looga wada xaajoodo xaaladda qalalaasa ee dalkaasi Myanmar. Tan iyo markii hoggaamiyihii dalkaasi Aung San Suu Kyi talada laga tuuray bishii Febraayo 1-deedii ayaa Myanmar waxa ay wajahaysay maalin kasta oo rabshado iyo dabadbaxyo ah oo dadka shacabka ah ee dalkaasi ay ku diidan yihiin xukunka afgembiga military ay kula wareegeen military-ga. Ciidamada amniga ayaa lagu eedeeyay inay adeegsadeen rasaas nool-nool, waxaana la sheegay inay dileen ilaa 740 qof oo dabadbaxyo ayagu dhigayay. Kooxda xuurtiinta Yemen ayaa guulo muhiim ah ka sheegtay dagaalka ay ku doonayaan inay ku qabsadaan goobaha ugu muhiimsan waqooyiga dalkaasi ee dowladda ay maamusho, waxaana kooxdu ay ku sii dhawaanaysaa bartamaha magaalada Marib inkastoo ay la kulantay qasaare xoogan sida ila wareedey military ay sheegeen maanta oo axada. Jabhada ayaa si buuxda ula wareegay ayaa la yiri waqooyiga galbeed ee Kasaara, waxa ayna horumar ka sameeyeen ayaa la yiri jiidaha hore ee galbeedka, inkastoo isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaaminayo ay duqeyn dhinaca cirka ah ku bartilmaameedsadeen. Marib iyo goobaha kale ee saliidda ku hodanka ah ayaa ah dhulka ugu dambeeya ee waqooyiga dowladdu ay gacanta ku hayso, iyadoo sidoo kale tan qaybaha kale ee waqooyiga oo ku jirta caasimadda Sancaana ay maamulaan kooxda xuurtiyiinta. Ugu yaraan 65 qof ayaa ku dhimatay dagaalada qaraar ee 2 maalmood ee la soo dhaafay oo kaliya dhacay, waxaana ku jiray 26 ciidamada daacadda u ah dowladda oo ay ka mid ahaayeen 4 sarkaal sida ila wareedyo dalkaasi ay u sheegeen wakaaladda wararka AFP. Tirada dadka ku dhintay isku horimaadyada labada qoomiyadoodeed ugu tunka weyn ee dalka Ethiopia ee Oromada iyo Amxaarada bishan gudaheeda ayaa la sheegay inay korortay waqooyiga dalkaasi, waxaana la sheegay ilaa iyo 200 inay gaarayso sida axadda maanta ay warineyso wakaaladda wararka ee Reuters. Warar hore ayaa dhimashada ku soo koobaya ilaa iyo 50 qof. Dadka deegaanka iyo saraakiisha ku sugan aaga gaarka ah ee Oromia Special Zone oo ah deegaan ku yaala gobolka Amxaarada oo ay ku nool yihiin dad badan oo Oromo ah iyo magaalada kale Ataya ayaa la sheegay in dagaalo lagu hoobtay ay ka dhaceen aagaasi 16-kii bishan inu ku gudu jirno ee April.
Aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warkii caalamka inoo akhrisay. Halka aad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna ee xaaladda magaalada Muqdisho ayaa kacsanayd ilaa iyo maanta, iyadoo ay meelo ka mid ah magaalada ka dhaceen barnaamijyo ay dadka ka qayb galeen ay ku sheegeen inay kaga soo horjeedaan muddo kororsiga uu dhowaan sameeyey aqalka hoose ee baarlamaanka. Dhinaca kalena waxaa rasaas laga maqlay deegaano ka mid ah xaafadaha waqooyi ee magaalada. Wararkii ugu dambeeyey ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Haaruun, waa mahadsan tahay iskuulka mirinaayada ee kala qaybiya degmooyinka Cabdulcasiis iyo Kaaraan. Waxaa ka dhacay dagaal ilaa hadda socda, wuxuu u dhaxayaa dagaalka ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya oo fadhiisimaha halkaasi ku lahaa markii hore, iyo ciidamo ka tirsan kuwa xoogga ee maanta qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho lagu arkay. Dagaalku in muddo ayuu socday, waxayna u muuqatay isgurska madanaayada in marba gacanta labada dhinac ay ku dagaalamayaan oo marba qol ay gelayso. Dad goobjoogayaal ee dadka deegaanka waxay ii sheegeen in markii hore ciidamada dowladda Soomaaliya halkaasi ku sugnaa gacanteeda ay ka baxday isgurska madanaayada, kadibna ay gaareen ciidamo hubaysan oo tirsan militariga Soomaaliya oo dareeska militariga ku labisan maanta soo gaara Muqdisho qaybo ka mid ah, balse mar kale dowladda halka dagaal rugaal celis ay ku qaaday oo rasaas hoogan ay ka dhacayso walina maqadda halkaas inta gacanta ku haysa iyo dagaalka ka dhacaya deegaanka siduu hadda yahay. Laakiin dadka deegaanka waxay ii sheegeen inay maqlayaan rasaas hoogan, in lagu dul dagaalamayo xaafada dadku ay degelaayeen, walwal badan iyo qaxan halkaas uu ka jiraahay. Goos dhaweed madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qoraa muuqaal uu soo dhigay bartiisa facebook-ga wuxuu ku eedeeyay dowladda soomaaliya inay weerar ku soo qaaday hoydhow degan yahay oo aan sidaas uga sii fogeyn halka lagu dagaalamayo ee ah iskuulka marinaayadoo dhowaan adugeed haarun in madaxweyne hore soomaali khasan sheekh maxamuud halkaas uu ka sameystay deegaan ama uu degay islamarkaana halka ay ku sugan yihiin madaxweyne khasan sheekh maxamuud madaxweyne hore soomaaliya sidoo kale waxaa ag degan oo ka soo horjeeda senator muuse suudi yalxow oo halkaas isagu weligii degan islamarkaana meelaha hadda dagaalku ka socda ama meelaha lagu dagaalamaya ka dhow yihiin guryahaas ay degan yihiin labadaas senator muuse iyo madaxweyne hore soomaaliya khasan sheekh maxamuud dagaalkuna wuxuu ka dhacayaa meel ka sokeyso loo yaqaano iskuulka marinaayada.
Waad sheegtay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud inuu ka hadlay dhacdadan, dowladdu ma ka hadashay?
Dowladda soomaaliya hay-adaheeda kala duwan ee warfaafinta iyo amniga iyo xafiisyada madaxweynaha ra-iisul wasaaraha midkoodna kama hadlin ilaa hadda waxa ka socda magaalada muqdisho, taasoo saaki soo bilaabatay banaanbaxyo ka dhacaya magaalada meelaha qaar ciidama lagu arkay kadibna dagaal toos oo meelaha qaar ka dhacayay. Xariiqo kala duwan oo vo la samaysana uma suuragelin in hafayaanada iyo hay-adaha ku shaqada arrintan ay ka jawaabaan. Dowladda soomaaliya ilaa hadda tafaasiil kama aysan bixin waxa dhacaya iyo sida ay wax kaga socdaan magaalada muqdisho. Marka ay timaado dagaalkana wuxuu u dhexeeyay ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidamadan ku sugnaa gobolka shabeellada dhexe soo gala xaray waqtiyo kala duwan saakay dowladdu ilaa hadda si cadma aysan kaga hadlin labadan ciidan ee ka watisan dowladda soomaaliya ku dagaalamaya, balse aragti ahaan hadda aad mooddo inay isku hayaan gudaha magaalada muqdisho dowladdu, laakiin weli wax tafaasiila haarun maysan ka dhexan.
Maanta sii horeysayna waxaa ka dhacay magaalada banaanbaxyo, bal banaanbaxyadaasna ka hadal goorta ay bilowdeen iyo xilliga ay dhammaadeen iyo dadka banaanbaxaya waxay doonayeen.
Maanta waqti sii horeysa waxaa banaanbax uu ka dhacay isbuuska fagax oo isna kala qeybiya isla degmooyinka yaaqshid iyo kaaraan meel istraatiiji ku yaal. Marka laga hadlayo banaanbaxa, waxaa dhigay dad u badnaa dhalinyaro, waxay wateen boorar, waxay ku dhawaaqayeen hadallo ka dhanaa dowladda Soomaaliya, waxay si gaara u diidanayeen muddo kordhinta golaha shacabka dhowaan uu sameeyey madaxweynuhu uu saxeexay. Waxaa banaanbaxaasi uu soo gaaray halka loo yaqaano iskuulka markii kasoo tageen faga halka la rabiye deegaanka silsil iyo meelo ku dhow sanaha. Kadibna waxaa la arkayay ciidamo hubeysan oo ka tirsan kuwa xoogga oo halkaasi soo gaaray. Gaaraha waxaa lagu arkay faga, sidoo kale waxaa lagu arkayay isguuska sanaca. Meel aan ka fogay sanaca agaarkeeda waxaa ka dhacay iskahorimaad kooban u dhexeeyay ciidamada halkaasi soo gaaray iyo ciidamada kuwa nisa nabadsugidda Soomaaliya halkaasi ku tugnaa. Waxaa la sheegay in iskahorimaad kooban u dhexmaray, khasaare lama soo tabin halkaasi ka dhacay. Dadka deegaankana ma aysan noo sheegin ama aysan xaqiijinfiyada, laakiin banaanbaxyada iyo iskahorimaada meelaha qaar ka dhacay haarun waxay saameeyeen suuqeer yara oo ku yaalay sida ku yaalay halka loo yaqaan fagax iyo suuq sanaco ku yaalay iskuuska naftagaaga dhawaaya saameyn ku yeesheen, iyagoo baqdin ka qabay ciidamadan hubeysan deegaanka lagu arkay iyo kuwa dowladda iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyo dhiilo colaadeeda oo maanta magaalada muqdisho guud ahaan ka jira, gaar ahaana dhanka waqooyi. Ila ka tirsan kuwa amniga haarun goor dhowad waxay ii sheegeen sidoo kale in halka loo yaq meel aan ka fogeyn iskuuska kilomiter four ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ku sugan yihiin oo hubeysan, sidoo kalena meel aan sidaas uga sii fogeyn halkii loo yaqaanay gurigii ama maqtooyada cabdiqaasin ay ku sugan yihiin ciidamo xoogga dalka ah oo ayana halkaa jooga oo hubeysan. Halkaasna dadku iyana waxaa ka jirta dhiilo colaadeed oo baqdin ah oo la xiriirta dhaqdhaqaaqada ka jira magaalada maanta. Laakiin dowladda Soomaaliya ilaa hadda wax waray ka soo saartay haba yaraatee ma jirto. Sidoo kalena mucaaradka dowladda ka soo horjeeda iyana maysan ka hadlin dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo waxa socda. Ilaa hadda lama oga ciidamadan hubeysan ee dhaqdhaqaaqa dheeroda meelaha ay salka ku hayaan, maadaama dowladda iyo mucaaradka midkoodna uusan sheegan waxa dhacaya.
Taas wuxuu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo u waramayay Haaruun Macruuf.
oo kale oo bishu tahay shan iyo labaatanka Abriil waxaa caalamka laga xusaa maalinta cudurka malaariyada amaba duumada Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha dunida sanad walba cudurkan ay dad badan ugu dhintaan kuwa kalena u soo rito. Hadaba xaaladda cudurkan duumada ee Soomaaliya ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Dr. Cali Cabdiraxmaan Cismaan oo ah madaxa mashruuca duumada ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya.
Xaaladda duumada waddanka Soomaaliya waa horta duumada waddanka meel walba way ka jirtaa, laakiin way ku kala badan tahay. Gobollada kuwa wariga leh ayaa ugu badan meelaha kaysaska badan laga helo ama xaaladaha duumada ku badan tahay. Ilaa hadda kaysaska aan hayno waxawaaye 3 sano lasoo dhaafay, si tartiib tartiibay hoos ugu dhacaysay, laakiin waa weli interventionkii waa loo baahan yahay, baahidi way jirtaa. Waa 2018 kaysaska aan helnay waxawaaye 31,021 kays, iyo 2019 waxaan helnay 28,779 kays ayaan helnay oo positiv ah, halka 2020 ay ahayd 27,373 kays ee laga helay dalka oo dhan inta positiv ah. Waxyaabaha baaritaanka aan ku sameynay haddii la qiyaaso waa 307,965 kays ayaa looga shakiyay malaria laga baaray, marka kaysaska laga helayna waa intaas 27,373 way sanadkii 2020 baan hadda soo dhaafnay. 740 qof oo kays ka mid ah ayaa waxay noqotay kaysaska severeka la dhaho ama isbitaalka loo sameeyey, maana hospitalization loo sameeyey.
Marka Cali, waxaad sharaxaad naga siisaa marka laga tago baaritaanadaas guud ee ay wasaaraddu sameysay iyo la socodka waxyaabo kale oo ay wasaaraddu sameysay oo dadka ay ku gargaarayso, ma ina la wadaagi kartaa?
Waxyaabaha la sameeyo waxaa ka mid ah in xarumaha caafimaadka asaasi ee dadka jooga la tababaro si ay si sax ah ugu baaraan ay ugu daaweeyaan, iyo waxyaabaha kaloo la sameeyo waxaa ka mid ah in mareykaneeca la qaybiyo. Sanadkii lasoo dhaafay 1,500,000 oo mareykaneeca aan qaybinay. Meesha buufin in loo sameeyo meelaha kaneecadu aad ugu badato, gaar ahaan xiliyada roobaadka ama xiliyada roobka jiro, 269,685 qoys ayaa loo buufiyey guryahooda sanadkii lasoo dhaafay. Marka waa sidaas.
Waxyaabahaasna waa qabanaa. Dadka inta badan aad bartilmaameysataan oo aad gargartaan xaggee bay joogaan?
Dadka aan bartilmaameysano waxa waaye meelaha kaneecada oo malaariyada keento ay ku badan tahay, gaar ahaan dadka taagta daran sida IDB-yada ama dadka barakacyaasha, dadka oo aada u liito oo qoyooyinka uurka leh, iyo ilmaha 5 sano ka yar. Intaas way kuwaan aada u taargetan.
Waa tahay sidaad ka dhawaajisay, waxaa jira dad aad u fara badan oo liita Muqdisho oo kale waxaa ku yaala xeryo barakacyaalo oo aada u fara badan oo dad aada u fara badan ay ku nool yihiin. Ayagu wax gargaar ah ama qorsho oo idinkugu jira arrintan duumada ma jira?
Waa sanadkii lasoo dhaafay dadka aan wax siinay markaneecadaas aan siinay ay ka mid yihiin, iyo xarumaha daaweyntoodii xaaladooda aan la tacaalaynay. Haddana way noo qorshaysan tahay, maadaama xilli roobaad hadda la galayo, hadda lagu jiro, waxaa noo qorshaysan inaan siino wax walbo looga hortagi karo, wacyigelin la siiyo, markaneeca la siiyo, meelaha loo buufiyo, daawadoodina iyo wixii wax lagu baari lahayna ay xarumaha diyaar ku ahaato.
Marka la fiiriyo, Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka duumada sida aadka ugu badanta ama maleeriyada. Wasaaradda caafimaadka istaraatiijiyad noocee ayaa uga degsan wax ka qabashada arrinta iyada?
Wasaaradda caafimaadka iyo baatarada la shaqeeyaba waxyaabaha ugu degsan waxa waaye in malaariya laga ciribtiro waddanka. Hadda ilaa 6 degmo ayaa waxay galeen faceka eliminationka la yihahdo ama ciribtirka malaariyada. Waxay u kala baxdaa qaabka loo control iyo elimination. Hadda control ay ku jiraan gobollada kale, laakiin 6 degmo ayaa sanadkan waxay galeen elimination. Eliminationka kuwa galayo ama ciribtirka, heerka ciribtirka galayo waa markii sanad laga waayo case, degmadii laga waayo 1 sano case malaria ah ama xaalad malaria laga waayo, waxaa la gelinayaa waa elimination phase.
Marka 6 degmo waa ku
in aan ciribtirno ayaa noo qorsheysan.
6 degmo
waxay ku kala yaalaan Somaliland iyo Puntland ayay ku kala yaalaan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cali Cabdiraxmaan Cismaan oo ah madaxa mashruuca duumada ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan.
sanadihii ugu dambeeyey waxaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ku soo badanay ganacsiyada ee dadka Soomaalida ay ka furanayaan dalkaas. Ganacsatada Soomaalida ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu aad u saameeyay xarumahooda ganacsi, iyadoo markii horeba ganacsigoodu uu ahaa mid curdun ah. Wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada Istanbul ayaa la kulmay Maxamed Cabdulaahi Hilowle oo ah maamulaha shirkadda Som Turk, waxaana uu uga waramay sida xanuunkani uu u saameeyey ganacsigooda.
Ugu horreyn aad u mahadsan tahay Ridwaan, maalmahan sanadkanba markuu nagu bilowday COVID-19-ka adduunka dhan wuxuu ku yeeshay saameyn aad u ballaaran, gaar ahaan ganacsiga dalxiiska. Annaga qeybta nagu aadan oo qeybta logistikada ayaa waxaa saameyn weyn nagu yeeshay cudurka markuu ka dilaacay Jeenaha, taasoo maaragtay bandemic gelisay dhammaan maaragtay maraakiibta adduunka isu kala goysto, kadibna maaragtay aada u adkaatay in la helo konteynara tiro badan. Ganacsiga uu furnaa markii hore, laakiin markuu koronaha bilowday, haddii dadkii aysan iman karin waddanka, way adag tahay qofka inuu alaab gato ama uu dhoofisto.
Waayaha markaba ma alaabaha waxaad ula jeedaa inay idinkaga iman jireen dalka Shiinaha?
Maya, Jeenaha waa waddanka ugu badan ee adduunka exportiga sameeyo. Konteynaradii ugu dambeeyey oo laga qaaday markay tageen meelaha maaragtay dekedaha ugu waaweyn adduunka ee way dejin waayeen, meeshan waxaa hakad galay konteynarada inay yaraadaan. Ugu dambeyntii bishii 2 bilood oo lasoo dhaafay waxaa naga xirmay Suez Canalka, kaasoo maaragtay markab maaragtay meesha ku halaabay ama ku qalimay, ayadana waxay gelisay in maaragtay maraakiibtii adduunka maaragtay Afrika aadaysa inay ayagana hakad galaan.
Waayaha ganacsiyo kala duwan ee halkan Soomaalida ku hayaan, adiga gaar ahaan waxaad ka ganacsato waa maxay?
Anigu waxaa ka ganacsadaa qeybta logistikada qaabilsanahay oo aan adduunkana u dirno, iyo dadka maaragtay u imaada waddankan inay ka adeegtaan qeybaha kala duwan, constructionka, textilka, daawada. Afrika ayaa u dirnaa inta badan, iyo Mareykanka iyo Yurub oo dhan.
Waayo agabka iyo alaabaha aad dhoofisaan marka waa kuwa dalka Turkiga lagu sameysanaa?
Dhammaantood waxaa laga soo saaraa dalka Turkiga. Haa,
haddii aan su-aal kale ku weydiiyo, ka hor intii aanu dhicin xanuunkan, dabcan ganacsatada halkan ku noolaad ka mid ahayd saad ii sheegtay muddo ku dhow 10 sanad ku nooshay hadda dalka Turkiga, xilligaas iyo xilligan bal farqiga u dhexeeya dhinaca ganacsiga iyo wixii soo geli jiray?
Saameynta suu adduunka u saameeyo annaga noo saameeyey ganacsiga coronaviruska, gaar ahaan Soomaalida aad ay ugu soo badatay sanadihii ugu dambeeyey inay waddankan maaragtay ay ka furtaan shirkado, inay dukaamo ka furtaan, inay maqaayado ka furtaan, taasoo maaragtay nagu dhiirigelisay dadkii hore u joogay inay maaragtay ganacsigooda kor u kaco. Unfortunately waxaa dhacay coronavirus, kadib maaragtay ganacsigii wuxuu galay freezing, kaasoo maaragtay aad u socon waayey sidoo hore ugu socon jiray oo kale.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdulaahi Hilowle oo u waramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. intiina la socotayba tan iyo markii ay soo baxday xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya, waxaa jira in xubno ka mid a beesha caalamka ay ka soo baxayeen war saxaafadeedyo ay dowladda ugu baaqayaan in dib loogu noqdo heshiiskii doorashee 17 Sebtembar ee lagu qabtay dhuusamo reeb wadaxaajoodkeeda. waxaa haddaba wixii ugu dambeeyey ee noqotay in beesha caalamka cambaareynteeda kadib midowda Afrika ay sheegeen inay usoo magacaabayaan Soomaaliya ergey gaar oo ka caawiyo arrimaha doorashada. haddaba Soomaaliya xaaladan cambaareynta beesha caalamka xubnaheeda qaarkood ee ku salaysan go go-aankii baarlamaanka aqalka golaha shacabka iyo xaaladda cakiranaysa soomaaliya wax ma ka bedeli kartaa oo doorasho loo dhan yahay oo heshiis lagu yahay iyo is-afgarad ma abuuri karaa ergegan cusub? Waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti igu yahay Professor Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhigo culumta Afrika. Soo dhowow Jibriil, ugu horreyntii.
Waa dhowahay Sahra, aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaashana, waa salaamaya.
Waa tahay, bal haddaad dib noo yar xusuusiso, intaad la socotidba beesha caalamka baaqyo isdaba jooga ayaa ka imaanaya iyo cambaareyn ku wajahan xubnaha qaarkood sida baarlamaanka Soomaaliya, golaha shacabka ay u meel mariyeen dada labada sare ahayd oo dowladan loogu daray. Marka bal waxaad ugu horreynta iga warantaa walaaca beesha caalamku ay qabaan maxay tahay haddaad ii soo koobto?
Runtii horta Saharay waxaa ka jiray dalka Soomaaliya doorashooyin dhici jiray 4 sanoba mar oo doorashooyin dadban ahaa muddadii lasoo dhaafay. Waxaa u dambeysay tii madaxweyne farmaajo lagu doortay sanadkii 2017 oo 51 qof ay xildhibaan walba soo xuleen. Tii ka horreysay oo Xasan Sheekh lagu soo xulay magaalada Muqdisho ayaa xildhibaanadoo dhan lagu soo xulay, hal qof ayaana soo xulay. Marka waxaa la filayay doorasho qof iyo cod inay sanadkan dhacdo, hase yeeshee heshiis la-aan iyo khilaaf arrimaha doorashada ah awgood ayay la shaqeyn weyday arrintii ahayd in doorasho qof iyo cod ay dhacdo. Dood dheer ayaa lasoo maray bishii September sanadkii tagay ayaa waxaa lagu heshiiyey in doorasho dadban la qabto. Iyadayna way qabsoomi weyday, muddo 8 bilood ah ayay jiitamaysay. Aakhirkii markii wada hadalladaas ay miro dhal noqon waayeen ayaa baarlamaanka Soomaaliya golihiisa shacabka ay cod waxay u qaadeen in doorashadii la hago oo loo jiheeyo dhinacii ay kasoo tagtay oo ahaa qof iyo cod. Taas ayaa waxay keentay marka beesha caalamku oo filaysay in doorasho la qaban doono inay ka hortimaado arrintaas, iyada ah kuna tilmaamaan in baarlamaanka keligiis go-aanka gaaray oo wadahadaladii iyo wixii uu burburiyey. Sidaas ayay marka arrintani ku dhacday. Marka wixii u dambeeyay waxay ahaayeen 2 qoraal oo ka kala soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay iyo golaha nabadda iyo ammaanka ee Afrika. 2 qoraal kan Afrika runtii wuxuu ahaa mid aad u adag oo qodobba aad u adag oo ay ka mid yihiin in la cambaareeyo qaraarkii ama go-aankii baarlamaanka ee sharciga ahaa iyo in ciidamada AMISOM la amro ama laga filo inay isha ku hayaan dhaqaaqyada ciidanka dowladda Soomaaliya. Waxyaaba noocaas oo kale ku qornaa. Waxaa kaloo ku qornaa ergey gaar oo Afrika ka socda oo doorashooyinka tasiilaadkooda sameeyay in lasoo magacaabi doono. Marka adiga guud ahaan dowladda Soomaaliya dabcan way ka hortimid waxyaabaha ku jiray qoraalkaas qaarkood. Qoraalkuna sharci ma ahan, waa warmurtiyeed kasoo baxay shir ay yeesheen 15 dollar Afrikaana. Marka kolley waxaa la filayaa dadka Soomaaliyeedna sugayaan in doorasho la aado, doorashadaas iyo goortay noqonayso iyo noocay noqonayso wadahadal iyo heshiis ay u baahan tahay.
Waa hagaag. Marka haatan sida muuqata beesha caalamka qaar kamid a wadamada xataa Soomaaliya dhaqaalaha siiya ayaa cambaareyntan qeyb ka noqday oo ama ayagii laftooda ay soo saareen walaacooda ku aadan muddadan lagu daray. Marka haddii tani ay sii socoto maxaa caqabada ay ku noqon kartaa dowladda Soomaaliya?
Runtii horta dowladda Soomaaliya waxay siyaabo badan ugu tiirsan tahay beesha caalamka oo amniga iyo dhaqaalaha iyo taageerada caalamiga intaba waxay ugu tiirsan tahay qeybaha kala duwan ee beesha caalamka. Taas marka lagasoo tago, haddana Soomaaliya waa dal madax bannaan ee caalamkuna wuxuu ku shaqeeyaa shuruuc iyo nidaam. Shuruucdu waxay dhigaysaa baarlamaan sideedaba in la cambaareeyo ficilkiisa meel la kuma taalo oo arrin aan sharci ahayn weeyaan. Baarlamaanku qodobo dastuuriyo deliishaday qodobka 47 ee dastuurka ayaa golaha shacabku u ogol inuu arrimaha doorashada sharci kasoo saaro. Marka xilligiisi ma la joogaa, ma loo baahyahay heshiis la gaaro, waaqica darka kii jiraa muxuu yahay, waxyaabahaasoo dhan oo waxyaaba runtii u baahan in laga wada hadlo oo dadka Soomaaliyeed heshiis ay ka gaaraan. Laakiin in shisheeye uu cambaareeyo ficilka baarlamaanka ama ficilka hay-adaha kale ee dowladda Soomaaliyeed ay ka gaareen arrimaha gudaha, arrin meesha ku jirta maanay ahayn. Waxaan filayaa marka in baarlamaankuna ku adkeysan doono go-aankiisii iyo qorshihiisii, laakiin wadahadal uu dhex mari doono dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaarka ah.
Waa tahay dhegeystaha ugu horeeya, bal walaal soo dhowo magacaa ku bilow iyo halkaad joogto.
Aniga waa Ibraahim Daud oo degan magaalada Sydney ee dalka Australia. Waxaan filayaa dhibaatadan hadda in ergey lasoo magacaabo inay dhalisay markii dowladda farmaaj uu hogaamiye ee muddo kordhin 2 sano sameysay, taas oo keentay in shirarkii Soomaalida u dhexeeyay uu burburo. Waa culays kale ayadana in ergi la soo magacaabo sababto ah horey dalka ergeeyay qaramada midoobay midooda Yurub mid Mareykanka hadda ay gobolka soo magacaabayeen, waa culays inteeda la eg. Balse waxaan filayaa in caalamka uu fahmay in Soomaaliya dowladnimadeeda iyo ammaankeeda halis ku jirto, in kooxii argagixisada ay soo laaban karaan. Marka waxaan filayaa in ergigan uu xoogga saari doono sidii Soomaalida isku fahmi lahaayeen, sidii loo ilaalin lahaa xasiloonida iyo ammaanka dalka, kooxaha argagixisadana dagaalka lagula jiro loo sii wadi lahaa. Marka Soomaalida ayagana siyaasiyiintooda, kuwa maamulo dalka iyo kuwa kasoo horjeeda, waxaan filayaa inay gartaan in dalkan laga badbaadiyo burbur horey aan usoo aragnay, oo maanta inta yaroo noodo aan dhisanay oo lasoo yagleelay oo caalamka waqti ku bixiyey iyo lacag iyo hanti iyo maskaxba iyo Soomaalidaba inta iyo dariska dalalka dariskaba in la ilaaliyo oo aanan mar kale dib loogu laabanayn halkii laga yimid.
Dhegeystahaas adiga oo bal eegaysa hadalkiisa, dadka haatan rajo ayay ka muujinayaan dowladdu way soo dhaweysay ergigan, marka ma kula tahay Jibriil, hadda adiga dib kugu soo noqdo, ma kula tahay in isfaham uu keeni karo dhinacyada Soomaaliya ee siyaasadda ku kala aragtida duwan?
Horta waa sidaas oo Ibraahim waa mahadsan yahay. Ergeygan wuxuu qaabilsanaan doonaa arrimaha doorashada iyo sidii madaxda Soomaaliya laysugu soo keeni lahaa, laysugu soo jiijiidi lahaa. Waxaa meesha ku jira waxa weeyaan madaxweyne farmaajo asaga tagay Congo oo dalbaday in midooda Afrika ay galaan arrintan. Jawaabtii kasoo baxday buu ka mid yahay ergeygani. Waxaa kaloo ka mid ah cambaareyntii la cambaareeyey qodobkii baarlamaanku ay meel mariyaan, waxyaabo aysan xataa dowladdu raali ka ahayn in la meel mariyo oo ay ku heshiiyaan guddiga Afrika ee amniga. Marka marka la eego ergigan iyo shaqadu qaban doona, dabcan waa facilitator ama waa fududeeye howlaha doorashada ah, laakiin ma oo aha qof go-aan gaaraya oo asagu noqonaya maskaxdii Soomaali u talin lahayd. Soomaalida waxa u talinaya waxaa la rabaa inay madaxdooda noqdaan. Waxaan rajaynaynaa marka madaxweyne farmaajo iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda ay khusayso hawshani inay arrintan si kal iyo laaba ugu fariistaan, ayagoo ogsoon in dalkan doorasho la-aan uusan sii ahaan karin, loona baahan yahay in doorasho la aado. Doorashada la aadayna ay tahay doorasho laisla ogol yahay oo xalaal ah, oo shacabka Soomaaliyeedna ay maaragtay ku qanacsan yihiin oo dowladnimadooda ay kusii ixtiraamaan. Marka waxaan rajaynaynaa ergigaas inuu kaalin ka geysan doono, maadaama madaxweyneyaasha labada ah ee diidanaa wadahadalkii hore ay ayaguna dalbanayeen in dad aan Soomaali ahayn meesha yimaadaan, dowladduna soo dhaweysay, waxaan filaynaa inuu kaalintiisa iyo shaqadiisa si habsami ah u qabsan doono.
Waa hagaag. Dhegeystaha labaad ayaan mar kale eegayaasna.
Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullahi. Waa Cabdiraxmaan Xasan. Haddii aan fikradeyda ka dhiibto arrinta Soomaaliya iyo EAU, maanta gabaldhaca warbixinta ay soo saartay dowladda Soomaaliya waxa ay soo dhaweysay ergiga EAU ee usoo magacaabay dalalka Soomaaliya, waxaase ay aada uga gelgelatay amaba ay iska fogeysay arrinta baarlamaanka in ay ka hadlaan, oo waxay u yiraahdeen baarlamaanka Soomaaliya waa dowlad madax banaan baarlamaankeeda, wuxuuna xaq u leeyahay ayaha iyo arrimaha sharci dastuuriga ah in uu ka hadlo oo laa dalku uu doorasho amaba dowlad kale ay ka gaarayso. Sidoo kale waxa iyaduna iska diideen oo ay ka gelgishan ciidanka Soomaaliya ee kor kala socdaan ciidamada AMISOM. Marka waxaa meeshaas ka muuqanaysa isdiida fara badan, waxaana arrinta macnaha culays fara badan kasoo muuqacaashaan oo muujisay arrinta warbixinta ay soo saartay dowladda Soomaaliya. Haddaba sidee ay iskula falgeli karaan ama ay u wada shaqeyn kari doonaan waaye adiga oo aan weli soo imaanin, haddii ay hadda xaalada sidaan ay tahay, amaba ergeyga uu hawshiisa uu gudan doonaa ilan waxa loo soo idmaday sida ku cadro wararka sheegay ergeygan hawshiisa inay tahay in dalka Soomaaliya uu gaarsiiyo doorasho laysla ogol yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. V o su-aasheeda waa midaas, si la isku qabasiin lahaa oo ay u wada shaqeyn lahaayeen dowladda oo aan weli ergigii iyo arrimihii Afrika iyagoo aan la gudugudulinba soo saaray cabashooyin, iyo ergigii qaramada midoobay ee loo soo xilsaaray in uu dalka Soomaaliya gaarsiiyo doorasho laysla wada ogol yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.
Waa tahay. Dhegeystahaasina maxaad ugu jawaabi lahayd?
Cabdiraxmaan wuu mahadsan yahay. Arrinta ku saabsan golaha ammaanka iyo nabadda ee midooda Afrika iyo qoraalkii soo saareen arrimaha ay dowladdu ka cabanayso horta dowladdu cidna inay ku eedo ma aha, waayo iyada ayaa dalbatay oo madaxweyne farmaajo asaga ayaa Congo tagay, asaga ayaa yiri waxaan rabnaa Afrika inay nadhex gasho annaga iyo dadkana diidan oo Soomaalida ah. Taa marka waxyaabaha ay sheegeen waa waxyaabo ay dowladdu mas-uuliyadeeda iyo eedeeda aan cidna la wadaagaynin. Intaa marka aan ka tago arrimaha qaarkood in la faragashado oo shisheeyuhu faragashado, runtii qarannimada iyo dowladnimada wax wanaagsan may aha. Waxaan rajaynaynaa marka in ergeyga shaqadiisu ay ku koobnaan doonto arrimaha doorashada iyo wixii doorashada saameyn ku leh oo ama mucaaradku ay ka cawdaan oo sidii doorasho xalaal ah oo loo dhan yahay oo dalkan ka hirgasho loo heli lahaa. Waxaan filayaa marka ergeyga iyo shaqadiisaba inay noqon doonaan kuwo wax fududeeya oo sahla in la isu yimaado Soomaaliduna ay heshiiso. Waxa ay ku xirnaan doontaa in badanoo kamid ahina qofka lasoo diri doono oo haatan lagu tuhmay inuu noqon doono madaxweynihii hore ee dalka Sierra Leone, in uu ixtiraam qof leh oo garanaya maaragtay arrimahan iyo siday u shaqeeyaan inuu noqdo qof miisaan leh haddii lasoo diro oo Afrika soo dirto. Arrintaana ay Soomaalidu daacad ka tahay waxaan rajeynayaa in guul ku soo dhammaan doonto.
Waa tahay beesha caalamka maadaama sida aan koldhowba isla qirnay ay ayagu leeyihiin awoodii haday noqoto dhaqaale midii amniga oo qeyb ka yihiin African Union, haday noqoto AMISOM iyo xataa muddooyinkii ugu dambeeyay Soomaaliya dowladihii loo soo dhisay oo ay qeyb ka ahaayeen, haddii ay guuldareystaan isfaham dhexmara dowladda federaalka iyo xubnaha beesha caalamka, maxay u dhimi kartaa Soomaaliya dowladnimadeedii amaba rajadii laga lahaa in wadanka cagiis uu mar kale isku taago?
Horta waxaan wax wanaaga waxaa ah Soomaaliya hadda kama jirto colaad beelo u dhaxaysa, mana jirto cid rabta inay dowladnimada dumiso Soomaaliya oo duulaan ku ah. Waan ka ahayn ururka Al-Shabaab oo ayagana dee gacan kubadba hadda. Dadkan mucaaradka ah iyo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeeda dhammaan waxay rabaan inay dowladnimadii xoojiyaan oo ay shaqeyso oo ay sii jirto. Waxaa lagu kala aragti duwan yahay sideebaa doorasho loo aadaa, sideebaa hawsha loo qabanayaa, ayaa qaadanaya mas-uuliyaddii shaqadii ayadaas. Marka waa arrin Soomaalida dhexdeeda taalla oo ay ku kala aragti duwan tahay. Beesha caalamka kaalintooduna waa inay Soomaalidaas isu keento sidii ay awalba isugu keentay oo ay taanada FCN isugu keentay oo lagu heshiin waayo, laakiin laysu soo dhawaaday oo waxyaaba badan laysaga tanaasulay. Waxaan filayaa hadda waxyaabaha muranku ka taagan yahay doorashada ku saabsan inaysan runtii aada u fara badnayn, haddii laysu yimaadana wax badan laysla meel dhigi doono. Kolleyna ma qaadanaysa maalin iyo labo iyo saddex iyo bilo in la heshiiyo oo heshiis la saxiixo, in la sameeyo guddiyadii doorashadaas lagu heshiiyey dhammaystiri lahaa, in doorashadii la fuliyo oo xildhibaana lasoo xulo. Waa hawl ayada lafteeda iska jiitami karta, laakiin waxaan rajaynayaa inaan hadda waxba degdega cidna qabin oo loo wada hadli doono si waafi ah, loo wada hadli doono laguna heshiin doono doorasho ka xalaalsan middii 2017 dhacday.
Waa tahay waa hagaag dhegeystayaashan dib ugu noqonayaa saan fursada u siina inta badan ayaga soo dhowo. Walaal magacaagana ku bilow.
Bismillah, saaro waadan salaam ayaa walaal adiga iyo bahda v o daba iyo professor Jabriil. Run ahaantii arintan hadda xasaasiga ee Soomaaliya ka taagan doorashadu waa wax ayaamahanba dee indhaha dadka iyo kuwa caalamkuba ay hayeen, waana wax la isla arkaayo. Faktiguna waxa weeye Soomaalidu iyada ayaa laga rabaa inay danaheeda hoose ay si hoose ay u xaadho oo ay si hoose oo isu tanaasula ay u dhamaysato. Ergegan cusub oo hadda AU-gu ay soo magacaabeen waxaad moodaa inuu yahay shaqo abuur cusub. Waayo horey ayuu u joogay ergega qaramada madoobeyd, kii midooga Africa Francisco, kii midooga Yurub. Marka wax ay intaasi qaban waayeen oo hadda lasoo dhoodhoobayaa waxaad moodaa inay tahay shaqo abuur cusub iyo miisaaniyad cusub oo Soomaaliyana lagu dallaco halkaana ku bixi doonta ayaad moodaa. Marka waxaad moodaa arrintaasi inay tahay arrin seeta dheeraysi kale oo maarata arrinta hadda siyaasadda cakiranna lagu seeta dheeraynayo. Marka waxaan isaga soo guraanadayaa run ahaantii waxaa fiican maadaama arrintaani arrin doorasho oo Soomaali ay ku tartamayso qolada xilka joogta iyo qolada xilka u tartamayso inay iyagu isfahan hoose gaaraan, ayna wada ilaaliyaan wadanka qolada xilka haysa. Waxaa saaran xil baa saaran qolada wax raadinaysana xilba saaran marka ayadoo la eegayo limitka qof walba xilka saaran iyo wadaniyadda iyo wadankan in la wada ilaalsado ayaan aru lahaa macnaha Soomaalidu si hoose waxooda ayagu ha u dhameystaan intii haddeer shaqo laga kor abuuri lahaa waa mahadsantihiin
waagaag dhegeystahaasi aad ayuu mahadsan yahay dabcan aragtidiisa ayuu dhiibtay oo uu ka hadlay intaas haddaan uga gudubna taasi waxaa jirta in dowladda Soomaaliya ay soo hadal qaaday Djibouti iyo Kenya oo laba wadan oo daris ah war saxaafadeedkii ugu dambeeyey marka maxaa Kenya iyo Djibouti si gaara dowladda Soomaaliya ugu aragtaa caqabad oo keenay waqtigan inay ka hadasho
horta walaal dhageystahaatiisi haddaan ku horeeyo arrinta ah in ergi la soo magacaabo ma aha shaqo abuur keliya waa arrin xal lagu gaaro oo tusaale ahaan dalka Kenya 2007 markii ay isqabteen ragii madaxnimada u tartamayay oo dagaal sokeeyay xataa ay qarku u fuuleen waxaa loo soo diray ergeygii gudoomiyihii hore ee qaramada midoobay xogeyihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan oo runtii dhexdhexaadiyay oo galay hawshooda oo xalka keenay marka ergadu wax way keeni karaan wayna xalin karaan arrintan kale oo ku saabsan wadamada dariska ah ay dowladda Soomaaliya farta ku fiiqday dabcan Kenya waa ognahay waxa naga dhexeeya murunka badda maxkamadda caalamiga ah isla joognaa dhibaato weyn oo deegaanka Soomaaliyeed in la isku haysta ayaa taala taas inay Soomaaliya ka cabato xaq ay u leedahay dowladda Djibouti waa dowlad aan walaalnahay waxa danaceyb ah iyo colaad aan ku ognahay oo aan aragnay oo banaanka soo baxayna ma jirto waxaa jira xoogaa kala fikir duwanaansho ah oo dowladda hadda Soomaaliya joogta ay xiriir la sameysatay dalalka Ethiopia iyo Eritrea arrintaasna Djibouti ay ka goosaysatay maadaama Eritrea iyo Djibouti aanay heshiis ahayn arrimahaas gobolka ka jira dartood inay Soomaaliya iyo Djibouti isku yara waayeen oo madaxda labada dal aysan runtii isku si u fakarin waa suuragal laakiin haddana ma jiro nacayb ka dhexeeya labadaas dal laba dal oo walaal ah oo aan ognahay wixii u dambeeyay inay ahayd madaxweynaha Djibouti inuu hirgel marti gelinayay wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya marka ma ahan wax xumaatay nacayb ah Djibouti qof Soomaaliya laga dhaadheen karo Soomaaliya oo qabtaana ma jirto waxa hadda banaanka ku soo baxay oo arrintaas ku saabsan oo waadax ahna ma ay jiraan
waahdaag waa yahay dhageystaha xiga ayaan jeclaan lahaa inaan fursada siiyo uguna dambeeyo
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa Aweys Sheekh Ibraahim oo jooga Ceelwaaq professorka marka ugu horeysa waan salaamayaa aliga iyo professorkaba iyo inta dhageysanaysa su'aashaydu waxay tahay beesha caalamka yacni waxyaabaha qaldan oo dunida madaxa wadamada dunida ka qaldan oo dhan miyay ka hadashaa mise wadamo gaar ah oo ay target gareysa ayaa jira tusaale ahaan Yoweri Museveni hadda doorashadiisi waxa ka dhacay adduunka dhan wada arkayay wax ka hadlayna malahan midda kale madaxweynaha Djibouti asagana sidoo kale mucaaradku way qaadaceen doorashada wax wada hadal mucaarad kale la galay midna lama dhihin jaad oo kale madaxweynihii Djibouti jaad waa la dilay wiilkii uu dhalay baa xoog ku qabsaday hadda xukunka haya wax ka hadlaya malahan doorashadan Soomaaliya oo la yiri ku tirsashada baarlamaanka uu labada sano ku daray maxaa marka loo diidan yahay oo ay u cambaareynayaan ba Soomaaliya kaliya unbuu yacni qabtaa sharciga ay wataan ogolaha ammaanka iyo waxaan midowga Afrika iyo su-aashaydu waa midaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhageystahaas wuxuu leeyahay Soomaaliya maxay uga duwan tahay dalal badan oo dunida ku yaalo oo qaarkood xasarado siyaasadeed maraya oo dabcan aan sidaan loo cambaareyn
taa waxay ka dhigan tahay tabardarrada dowladda Soomaaliya iyo dadkii Soomaaliyeed runtii ayaga laftoodii oo iska aqbalay in shisheeyuhu ay muhiim u yihiin geedi socodka nabadda Soomaaliyeed marka taasa keenaysa in Soomaalida aad loogu soo dhiirado oo wixii la doono lagu yiraahdo
ma la dhihi karaa dhinaca kaleeto maadaama Soomaaliya waqtigan siyaasiyan iyo dhaqaale ahaan iyo amni ahaan ciidan ahaanba aysan cagaheeda ku taagneyn oo isku filneyn waxaa suuragal ka dhigay in arrimaheeda la farageliyo ama laga hadlo maadaama kaalmo fara badan la siinayo wadankan gacanta lagu hayo
runtii wadamo kaalmo ka fara badan Soomaaliya la siiyo tusaale ahaan Masar oo kale waxaa ka dhacay Afgembi madaxweyne xor loo soo doortay la Afgembiyey cid ka hadashayna ma jirto lacagta la geliyo Masar tusaale ahaan oo Mareykan iyo wadamada reer galbeedku ay geliyaan rubuceed iyo nuskeed iyo wax yaroo ka mid ah xataa Soomaaliya lama geliyo marka maaha lacagta la geliyo, maaha taageerada la siiyo, waa awoodarada dowladda Soomaaliya iyo joogitaanka ururada argagixisada ah oo awood ku leh Soomaaliya oo dagaalo lagula jiro dalka gudihiisa. Waxyaabahaasoo isbiirsaday ayaa keenaya dowladda Soomaaliya in runtii lagu dhiirado, iyo dowladdii Soomaaliya dadkii ay xukuntay oo aan gacankooda jirin oo ayaga laftooda kala daadsan oo u kala yaacaya ama u kala tartamaya shisheeyihii.
Aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya Professor Jibriil. Kaasi waxa uu ahaa Professor Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State University oo uu ka dhiga maadada culuumta Afrika. Jibriil waxa uu marti ugu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay beesha caalamka iyo baaqida isdaba jooga ee ka imaanaya gaar ahaana ergeyga midowga Afrika ee ku baaqeen inay u soo dirayaan Soomaaliya iyo waxa ay ka bedeli karaan xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee Soomaaliya ee waqtigan. Waxaan u mahadcelinayaa Professor Jibriil iyo sidoo kale dadkii kale ka qaybgalay barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha. Barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Sahra Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay wicitaanka dhageystaha.
Haatanna dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, sida ka dhexdhacday bulshooyinka aadanaha oo idil, Soomaalidii reer miyiga u badnaydii waxay soo martay dagaalo markii waala joogaba ka dhex caloosmi jiray. Waxay ahaayeen dagaalo muddo kooban socda oo tolalku ay isaga hor iman jireen, guud ahaana loo geli jiray hanashada iyo kala jiidashada waxyaabihii noloshooda lama huraanka u ahaa oo daaqa iyo biyuhu ay ugu weynaayeen. ma ahayn qaar sababi jiray geeri fara badan oo la garab dhigi karo xasuuqa colaadaha siyaasadaysan garab socda ee aynu u soo joognay guyaashii dhowaa ee aynu soo dhaafnay hamuunta xafiisyada sarsare loo qabaana ay ku wacnayd. dagaal walba dabadii siday u badan tahay ummadaha dunidu waa xisaabtamaan. dhinacyadii ay diriftu dhex martay midkood kastaaba isaga oo murugaysan ayuu tirsadaa rag wixii uu dhinaca kale ka laayay. haddii laga gorroonaado, kama xishoodaan wixii dhacay iyo sidii ay u dhaceen inay ka rursheegaan. isla markaasna dagaalyahankii naftiisa bulshada u horay abaalkiisa ma bi'iyaan oo ma duudsiyaane waa u baroortaan, xusuustoodana waa ku waariyaan. hayeeshee dhaqankeena dagaalku sidaas kuma tilmaana. haddii laga adkaado tolka Soomaaliyeed marnaba jabkiisa ma qirto. qabxad dhaafa oo aan gar ahayn dartiis wuxuu iskala weynaadaa dhinaca ay dirireen inuu libinta u ogolaado. tiro kasta oo ragaha laga gabawaree kolnaba in dagaalkii shalay looga raayay naftiisa uguma sheekeeyo kamana dhaadhiciyo. goobtii yaa helay ayuunbay isweydiin jireen dib looguma noqon jirin barbaartii geeltoosiyaha laga cashaysiiyey. carabka iyo ceebaynta bulshada kale si uu uga badbaado waxayba u badan tahay in guushii laga helay uu tolku isagu isa siiyo, qoladii ku gar lahaydna uu u quuri waayo. midda kale, dagaalyahanka tolka Soomaalida waxaa sheegsheega magaciisa ugu dambaysa maalinta la dilo. cid aan qoyskiisa ahayn uma baroorato, taalo lagu xusuusto looma dhiso. hadduu dad lahaa agoontii uu ka tegay lama xaaleeyo. aaskiisa kadibna bilada abaalguda waalidkii isaga dhalay laabta looguma shaqlo. waxayna ku mahmaahay jireen nin dhintay kabihiisa dhaama. sababahaas awgood waxaa maansada Soomaalida aad ugu yar gabyaa qoladii uu ka dhashay dagaal lagaga adkaaday, dabadeedna tiriyey tixa uu kaga calaacalaayo guuldarada goobtii ka raacday, iyo guud ahaan wixii geeri iyo galangalacow uu culkoodii ka mutay. waxaa sa jiray gabay iyo geeraar waaye isu dhowlatiyey oo raggii lahaa ay kaga caraacaleen guuldarro ka soo gaadhay goob hoog ay qayb ka ahaayeen colkii ay la soo duuleenna si xun loogu jabiyey. geeraarka waxaa mariyey qaajabaras in la odhan jiray oo ka mid ahaa ciidamadii uu ingiriisku u soo urursaday jabinta daraawiistii sayid maxamed cabdilla xasan. aanse idin xusuusiye 1901 iyo 1902 waxay daraawiistu ingiriiska kaga adkaatay dhowr goobood oo kuwa ugu magacdheeri ay ahaayeen afbakayle, fardhidin iyo beerdhiga, taasoo noqotay arrin ay qaadan kari waayeen jaraanadii ingiriiska ee london fadhiyey iyo saraakiishoodii berbere ka talinaysay dirkaba. maantaas bay go'aansadeen wadaadka iyo ciidamadiisa inay mar qura iyo si kama dambaysa uga faraxashaan si aanu u saamayn dalalka kale ee ay dunida ka gumaystaan. waxay isu keeneen imbaraadooriyaddu ifka ballaaran wixii ay ciidan ku lahayd kuwii ugu fiicnaa. marka buuxa oo ku dhowaad 3,000 oo nin iyo hubkoodii ay ku raran tahay ayay hobyo ka soo dejiyeen. gaasas kale oo laga soo dhuray England, Hindiya iyo Afrikada koonfureedna berbere ayay soo dhoobeen. boqor Mirilakhkii labaad jigjiga ayuu guuto camaariyale ee ka soo dira. intaa ka sokow geyiga soomaalidii joogtay ayaa dacaayad lala dhex galay. nin walba oo qaangaara waxaa lagu booriyey inuu ka qayb qaato duulaanka wadaadka ku socda. waxaa loogu sheekeeyey daraawiishe inay tabar daraatay, inaysan farda fiican lahayn, qoryo iyo rasaas inaanay haysan, sidaa darteedna si fudud looga ilheli karo, markaasna uu nin waliba kala soo noqon doono kadimo geel ah iyo hanti kii gacanta ku dhigaa aanu kol dambe sabooli doonin. qorshaha howlgalka ciidanka ingiriisku wuxuu ahaa gumburaha cagaar weyne oo sayidka iyo ciidamadiisu ay maantaa fadhiyeen in lagu galo oo halkaa gam lagaga dhigo, in lagaga duulo koonfur, galbeed iyo waqooyi si waddooyinka ay ku baxsan karaan oo idil looga xiro. mase noqon tara u meel martaye way mara habaabeen. daraawiishi qorshahaas way ogeyd maantaa goobtii dhacdayna waxaa nag lagaga dhigay guutooyinkii caddaanka madowga iyo midab kastaba lahaa oo sidaan soo sheegay uu ingiriisku meel kastaba ka keenay. waxay noqdeen wax la laayay iyo wax dhaawacan, siday iyagu buugtooda ku qoreenna 6 nin oo keliya ayay ahaayeen wixii halkaa nabadqab kaga laabtay. gabay carabi ah oo guulkufaana ayuu sayidku maantaa mariyey. waa gabaygii uu ku jiray meeriskii ahaa wa axyaaunaa min khayri ahli lmacaashiri wa amwaatunaa min khayri ahli lmaqaabiri. qaajab maxamed ciise oo qaajab baras lagu naanaysi jiray wuxuu ku jiray soomaalidii dacaayadda lagu hoday. geeljacaylka dartiis soomaalidii ingiriiska ugu askaraysay ee badiba goobtaas lagu laayey cidise aanay tirsanayn. wuxuu ku jiray wixii yaraa ee inta badbaaday rafaadka iyo cagamuruxa cidahoodii ku gaaray. dabadeedna markii laga waraystay duulaankii uu raacay iyo goobtii cagaar weyne ayuu ku jawaabay geeraarkan warbixinta u eg ee dareen taabadka leh. wuxuu yidhi raxanraadkii iyo hawsha kamaan raalli ahayn, rag baas bay damciyey, rabbina way la iraaday, geel baana raadi lahaa buu. ee waxba yaan rimadiisiyo ratigiisa rareeyiyo ramagiisa kaxayne, kol haddaan rubadayda reerihii nabadgeeyey, rabbiyow mahaddaa. hindigaa ridi doona, soodaantaa rogi doonta, yamyamkaan rinjijeelsan, ragcad baynu u geyno, reedhi baynu ahaano, ruqo weeyo farduuyo, rasaastoodu ma fiicna, rabbigay talin maaye, rugtoodaynu galaayo, ninba reer ha kaxaysto. sug wixiina horroree, raggii ay qoranaysiyo, rogi gaalada ma habu. dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo, baynoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman mar kale waxaad nala dhegeysataan qodobadii warka caalamka ugu door karoonaa iyo Sahra Cabdi Axmed.
Sida ku cad war saxaafadeed ay soo wada saareen wasaaradda arrimaha gargaarka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay waxa walaac weyn ay ka muujinayaan xaaladda abaareed iyo qallayl ee dhulka Soomaaliya. Inka badan 800% Soomaaliya ayaa lagu sheegay war saxaafadeedkaasi inay ka muuqato xaalad adag oo abaareed, inkastoo roobabka guga oo hadda horay Soomaaliya haddana aysan weli u muuqan inay biyo dhigeen dhulka qallaylka faraha badan uu ka jiro. Roob yar ayaa la filayaa inuu ka da'o bilaha May iyo June Soomaaliya meelo ka mid ah, waxaana la sheegay in Somaliland, Puntland, gobollada dhexe iyo gedo oo ka mid ah meelaha ugu daran ee abaaraha ay sida weyn u saameeyeen la filayo in roobabkaasi ay ka horaan. Abaaraha soo noqnoqda ee ka dhacaya Soomaaliya 5-6 sanaba mar iyo roob yarida ayaa sal u noqotay masiibo. Tan iyo sanadkii 1999 Soomaaliya waxay wajahaysaa ayaa la yiri deganaansho la'aan cimilo oo khatar leh, kuwaasi oo ay ku jireen 12 abaarood oo dalka ka dhacay iyo sidoo kale 19 fatahaado biyo wabi oo dhacay, iyadoo taasina ay si 3 jibaarta ayaa la yiri khatartii ku aadanayd xagga cimilada ee soo bilaabatay ilaa iyo sanadkii 1997 dalka. Wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in xaaladaha abaaraha ee daran iyo sidoo kale kuwa bini'aadnimo ee waddanka ka jira ay ku soo beegmayaan waqti fara ba'an uu ku hayo xanuunka COVID-19-ka dalka. Dowladda Turkiga oo u yeertay safiirka Mareykanka u jooga waddankaasi Turkiga ayaa u sheegtay inay cambaareynayso hadalkii shalay uu soo saaray madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo uu aqoonsaday xasuuq dagaalkii koobaad ee adduunka boqolaal kun oo Armaaniyiin ah oo boqortooyada Cusmaaniyiinta ay dileen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Sadad Onal ayaa u sheegay safiirka Mareykanka ee dalkaasi David Satterfield goor dambe oo xalayta in madaxweyne Biden warbixintiisa aysan ahayn mid sharcigu ku fadhida Ankarana ay diiday inay u aragto waxaanan u cuntami karin oo ay ku cambaareynayso luqadda ugu adag. Dowladda Ankara ayaa sheegtay in Mareykanka oo saaxiib dhow la ah NATO uu sababay dhaawac soo gaaray xiriir uu awalba dib loo soo nooleynayay ee labada dhinac. Goorsii horeysay Biden ayaa waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka oo soo saaro warbixin uu ugu aqoonsaday kadib dilkii 1.5 milyan oo dad ah oo reer Armaaniyiin ah xasuuq, kuwaas oo ku baxay gacanta Cusmaaniyiinta. Waxa ereyga uu adeegsaday oo noqonaya erey aad u adag Biden uu ku sheegay xasuuq kadib markii Cusmaaniyiinta ay dileen boqolaal kun oo dad ah oo iyagu Armaaniya u dhashay intii u dhexeysay sanadihii 1915-1917 xilligaasi oo ahayd waqtiba ay sii burburaysay boqortooyada Cusmaaniyiinta.
Mahadsanid mar kale Sahra Cabdi Axmed.
Haatanna dhegeystayaal, aanu aadno dhanti qasiidooyinka Ramadaan.
qasiidadaasi ayaa ugu dambeysay dhegeystayaal idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo galabta xaggiina 4 markay saacaddu tahay, inta aan hawada dib ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo.
lama dalin waxna ma dalin wax loo dhigana lama arag lama dalin waxna ma dalin wax loo dhigana lama arag محمد به ونوح به وموسى به وعيسى به